რადიო თავისუფლება FM 107.4. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი განაგზობს თავის პირველ ტურნეს ოკეანის გადმოყმა.
ჩვენ შეიძლება შესაძლებლობა უსაფრთხოება, სტაბილურობა და მშვიდობა მოუტანოთ რეგიონსა და მის ხალხს.
ფარცხალაზე თორდიას დაპირისპირება აუდიტის დასკვნის ფონზე.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის დაინტერესებული მხარე, მიკერძოებული მხარე, რომელიც ახდენს ინტერპრეტაციას ყველა იმ გარემოების, რაც იქ მოხდა.
რატომ ფიქრობენ ერთ ბლოკას გაერთიანებას თავისუფალი დემოკრატები და რესპუბლიკური პარტია?
ჩვენ გვაქვს გავსიხირებულებები და ბრძოლის ერთნაირი ბიოგრაფია, რაც ათწავარია ორივე ვართ, პროდასავლური ძალა და ლიბერალური ხირებულებების მქონე პარტია.
ქუთაისში რუსთაველის ქუჩაზე მცხოვრებთა ნაწილი უკმაყოფილებას გამოთქვამს, ისედაც მცირერიცხოვანი ხეების მოჭრის გამო. მონოტრილოგია პაატა ციკოლიას რეჟისურით. აი ეს არის თემები დღევანდელი გადაცემისა, რომელსაც დაასრულებს გიორგი გვახარიას კულტურული წითელი ზონა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი განაგზობს თავის პირველ დიდ ტურნეს ოკეანის გადმოყმა. საუდის არაბეთში სტუმრობის შემდეგ ტრამპი დღეს ჩავიდა ისრაელში, სადაც ხვალამდე დახობს. პრეზიდენტის განცხადებით არსებობს ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობის დამყარების იშვიათი შესაძლებლობა. ამერიკელი სტუმარი დღეს დახვალ ცალ-ცალკე ხვდება ისრაელისა და პალესტინელთა ლიდერებს. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ისრაელში ჩასვლისთანავე თქვა, რომ ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობის დამყარების იშვიათი შესაძლებლობა გვაქვს. ისრაელის ლიდერებთან ერთად გამოსვლისას მისალმების ცერემონიაზე ტრამპმა განაცხადა, რომ სურს დაედასტურებინა ურყევი კავშირი შეერთებულ შტატებსა და ისრაელს შორის. ტრამპის მასპინძელმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ მას მადლობა გადაუხადა ისრაელისთვის მხარდაჭერის მძლავრი გამოხატვისთვის. მათი საღამოს შეხვედრის შემდეგ ისრაელის პრემიერმა ერთობლივ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ერთად დავძლევთ ირანის აგრესიას რეგიონში, ერთად შევძლებთ ხელი ავაღებინოთ ირანს სურვილზე, იქონიოს ბირთვული იარაღიო. ნეტანიაჰუმ ტრამპს მიმართა: თქვენი ერთი გულწრფელი ნათქვამი იმეც მაძლევსო.
That common dangers are turning former enemies into partners.
საერთოს აფთხე ყოფილ მტრებს პარტნიორობად გადააქცევს, თქვა ნეტანიაჰუ. მამაში დავინახეთ ჩვენ სიახლე და დიდი იმედი. არ იქნება იოლი, მაგრამ პირველად დიდი ხნის მანძილზე და აპატრონო პრეზიდენტო პირველად შემცხორებაში რეალური ცვლილების იმედს
ხედავთ.
თქვა ნეტანიაჰუ და არაბულ ლიდერებზე ცილაპარაკა, მათ შეუძლიათ ატმოსფერო შეცვალონ. დონალდ ტრამპმა ნეტანიაჰუსთან შეხვედრის შემდეგ მადლობა გადაუხადა მასპინძელს. მადლობას ვუხდი პრემიერ-მინისტრს იმის გამო, რომ მოვალეობას გძნობს გაგრძელდეს სამშვიდობო პროცესი. ეს დაძაბული მუშაობა, არა იოლი, თქვა ტრამპმა. ეს ერთ-ერთი ყველაზე რთული შეთანხმება იქნება, მაგრამ ისეთი გძნობა მაქვს, რომ მას მივახცევთ, იმედი მაქვს, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ისრაელში ვიზიტისას. უფრო ადრე ტრამპი შეხვდა ისრაელის პრეზიდენტს რეუვენ რივლინს.
The world needs a strong united state.
სოფლიოს ჭირდება ძლიერი ამერიკის შეერთებული შტატები. ახლო აღმოსავლეთს ჭირდება ძლიერი ამერიკის შეერთებული შტატები. ისრაელს ჭირდება ძლიერი ამერიკის შეერთებული შტატები და მე ვიტყოდი, შეერთებულ შტატებსაც ჭირდება ძლიერი ისრაელი.
United States also needs a strong Israel.
დონალდ ტრამპმა, რომელიც საუდის არაბეთიდან ჩავიდა ისრაელში, უფრო ადრე ირანის მისამართით განაცხადა, რომ უნდა შეწყვიტოს ტერორიზმის დაფინანსება და არ უნდა დაერთოს მას ნებართვა ბირთვული იარაღი იქონიოსო. ტრამპი შეეხო დასავლეთის სახელმწიფოებსა და ირანს შორის ბირთვულ სფეროში დადებულ შეთანხმებას და განაცხადა, რომ ეს არის საშინელი შეთანხმება. ტრამპი 23 მაისს უკვე პალესტინელთა ავტონომიის ლიდერს მაჰმუდ აბას უნდა შეხვდეს, რათა ახალი იმპულსი მისცეს სამშვიდობო მოლაპარაკებას, რომელიც 2014 წლიდან ჩიხშია. თელავევში ჩასვლამდე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმაც განაცხადა, რომ შესაძლებლობა გვაქვს ისრაელსა და პალესტინელებს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკება წინ წავწიოთ. ტრამპის ისრაელში ჩასვლამდე ისრაელის ხელისუფლებამ გარკვეული ეკონომიკური დათმობები გააკეთა პალესტინელთა მიმართ. ეს ზომები შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ითხოვა, რათა ნდობა აღდგეს მხარეებს შორის. ისრაელი შეერთებული შტატების ძველი მოკავშირეა, მაგრამ ნეტანიაჰუსთან მოლაპარაკება ალბათ მარტივი არ იქნებოდა. სხვათა შორის ერთ-ერთი რთული საკითხი იყო ტრამპის მიერ რუსეთისთვის ისრაელის მიერ მიწოდებული საიდუმლო ინფორმაციის გადაცემა, როგორც ამაზე მედია იტყობინებოდა ისრაელის ნებართვის გარეშე. 22 მაისს ერთ-ერთი შეხვედრის დროს ტრამპი მასპინძელს უხსნიდა. მე არ მიხსენებია სიტყვა ისრაელი. ამ საუბრის დროს ისრაელი არ მიხსენებიაო, უხსნიდა ტრამპი ნეტანიაჰუს. ისრაელი შეშფოთებას გამოხატავს იმის გამოც, რომ შეერთებული შტატები საუდის არაბეთს მიჰყიდის $100 მილიარდის ოდენობის ზიარახს. ამასთან ერთად ტრამპმა უკან წაიღო თავისი სიტყვები, რომელიც გამოაცხადა საარჩევნო კამპანიის დროს, რომ შეერთებული შტატების საელჩოს თელავევიდან იერუსალიმში გადაიტანდა. იერუსალიმის საკითხი ერთ-ერთი ყველაზე გრძნობიარე თემა პალესტინის და ისრაელის მოლაპარაკებაში, რადგან ისრაელმა აღმოსავლეთ იერუსალიმი 1967 წელს დაიკავა. დონალდ ტრამპი ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი მოქმედი პრეზიდენტია, რომელიც იერუსალიმის ძველ ნაწილს ეწვია. ის შეჩერდა მაცხოვრის საფლავის ტაძართან, შემდეგ ესტუმრა გოდების კედელს, რომელიც ებრაელთა ერთ-ერთ უწმინდეს ადგილად ითვლება. ოთხშაბათს ტრამპი გააგრძელებს ოკეანის გადმოღმა მოგზაურობას უკვე ვატიკანში, სადაც პაპ ფრანცისკეს მოელაპარაკება. შემდეგ ბრიუსელში ჩავა, ნატოს სამიტში მიიღებს მონაწილეობას შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და ბოლოს იტალიას ეწვევა სიცილიაზე ეკონომიკურად წამყვანი ქვეყნების სამიტში მიიღებს მონაწილეობას.
ოქროპირუხაძე იყო მიკროფონთან. ის კი ამბობდათ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პირველ დიდ მოგზაურობაზე ოკეანის გადმოღმა. ჩვენ კი გადაცემას განვაგრძობთ უკვე საქართველოს თემებით. დღეს საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გამოაქვეყნა საშუალედო დასკვნა, რომელიც შეეხება თბილისის მერიის მიერ ყოფილი გენერალური პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის კუთვნილი კომპანიისთვის მიწის გადაცემის საკითხის კანონიერებას და რომლის მიხედვითაც მერიამ ფარცხალაძის კომპანიას შეღავათიანი პირობები შეუქმნა. მთავარი აუდიტორის ლაშა თორდიას განცხადებით მერიის გამოცხადებული აუქციონის პირობებში წეწერა, რომ კონკრეტული მიწის შემძენი პირი მომიჯნავე ნაკვეთის მესაკუთრეც უნდა ყოფილიყო. მომიჯნავე მიწერ კი სწორედ ფარცხალაძის კომპანიას ეკუთვნოდა. თორდია აცხადებს, რომ ამ კორუფციული სქემის გამოძიება პროკურატურის პრეროგატივაა. ის ასევე მოითხოვს პარლამენტში შეიქმნას დროებითი საგამოძიებო კომისია, რომელიც შეისწავლიდა ლაშა თორდიასა და ოთარ ფარცხალაძეს შორის 13 მაისს მომხდარი დაპირისპირების დეტალებს. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
22 მაისს 1 საათით ადრე ოთარ ფარცხალაძის საქმეზე აუდიტი სახელმწიფო სამსახურის დასკვნის გამოქვეყნებამდე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საგანგებო ბრიფინგი დანიშნა, რომელზეც ყოფილი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძისა და აუდიტის სახელმწიფო სამსახურის უფროსის ლაშა თორდიას ჩვენებები გაასაჯეროვა და ნეიტრალური მოწმეების ჩვენებებზე დაყრდნობით განაცხადა, რომ 13 მაისს ღამის კლუბ ელცენტროში მომხდარი ჩხუბისას პირველმა ხელი ლაშა თორდია მოიქნია. გასაჯაროვდა ჩხუბის კადრებიც. გამომძიებელმა დავით შაშურაშვილმა განაცხადა, რომ დაპირისპირება დაცვის ჩარევის შემდეგ მალევე ამოიწურა.
საქმეზე გამოკითხული ნეიტრალური მოწმეების ჩვენებით დგინდება, რომ ელცენტროს ტერასაზე, სადაც საუბარი დაძაბულ ვითარებაში მიმდინარეობდა, პირველად თორდია მოიქნია ხელი და მიხეილ ჩოხელს მოარტყა. დაპირისპირებულმა მხარებმა ერთმანეთში ჭრილით გადაინაცვლეს კლუბის შესასვლელ კარებთან. კომპლექსში ჩაერია კლუბის დაცვაც და ინციდენტი ძალიან მალე მოიწურა. საქმეზე გამოკითხული არცერთი მოწმე, მათ შორის არც ლაშა თორდია არ მიუთითებს, რომ მას ხელი ოთარ ფარცხალაძემ დაარტყა.
თუმცა ამ ბრიფინგის გამართვიდან ზუსტად 1 საათში ლაშა თორდიამ ასევე საგანგებო ბრიფინგზე პარლამენტ ის თავმჯდომარეს და დეპუტატებს საგამოძიებო კომისიის შექმნა და ამ საქმის გამოძიება მოსთხოვა. რადგან მისივე სიტყვებით, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმე შესაძლოა ისე შემოატრიალოს, რომ საბრალდებო სკამზე არა ფარცხალაძე, არამედ თავად თორდია აღმოჩნდეს.
მათივე კადრებიდან ნათლა ჩანს, თუ როგორ მიირწყავს პირველი ოთარ ფარცხალაძე. იქ არ ყოფილა წამიერი შეხვედრა. ის ფაქტები, რასაც საუბრობენ ოთარ ფარცხალაძის ადვოკატები, რომ თვითდაზიანები მიიყენე, მათი მეტადგენილი კადრებიდანაც ჩანს, რომ ინციდენტი მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის დაინტერესებული მხარე, მიკერძოებული მხარე, რომელიც ახდენს ინტერპრეტაციას ყველა იმ გარემოების, რაც იქ მოხდა. მე მინდა ვთხოვო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და საქართველოს პარლამენტს შეიქმნას საგამოძიებო კომისია, იმიტომ რომ უბრალოდ ჩემთვის შეუძლებელია დავამტკიცო ჩემი სიმართლე, ვინედან ყველა ნათლად ხედავს, რასაც აკეთებენ ეს ადამიანები, აქვე ჩაერთო პირდაპირ შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
ოთარ ფარცხალათის ადვოკატის გაგი მოსიაშვილის განცხადებით, არანაირი სამართლებრივი გადაცდომა ამ საქმეში არ არსებობს. თორდია კი მისი თქმით დაინტერესებული მხარეა.
რაიმე სახის მართლსაწინანო ქმედებას ადგილი არ აქვს. უფრო მეტიც შეიძლება ითქვას, რომ ეს არ არის დამოუკიდებელი და მთავარი აუდიტის მიერ გამოტანილი დასკვნა, არ იქნება, ეს იქნება დაინტერესებული ბატონი ლაშა თორდიას მიერ გაკეთებული დასკვნა.
რაც შეეხება აუდიტის დასკვნას, რომელსაც საზოგადოება ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ელოდა, თორდიას განცხადებით გახდა კიდეც მისი და ფარცხლაძის დაპირისპირების მიზეზი. როგორც აუდიტის სამსახურის უფროსის მოადგილე ნინო ლომჯარიამ განაცხადა 22 მაის 2012-2016 წლებში, შპს BSRCDG Development-ი უშედეგოდ მოითხოვდა კომპენსაციას მის კუთვნილ ნაკვეთებზე ახალი გზის გაყვანის გამო. 2016 წელს ამ კომპანიის მესაკუთრის ცვლილებიდან 45 დღის ვადაში თბილისის მუნიციპალიტეტმა დაასრულა კომპენსაციის პროცედურა და მერის მიერ კომპენსირებული ქონება ხუთჯერ აღემატებოდა ზარალის მიღების პერიოდში და ასევე მიწის ნაკვეთში ახალი მესაკუთრის მიერ გადახდილ თანხას. ახალმა მესაკუთრემ 580,000 ლარად შეიძინა 2,615,100 ლარის აქტივის მქონე კომპანია. თბილისის მერიამ აუქციონის აუცილებელ პირობად მომიჯნავე საკადასტრო ერთეულთან გაერთიანება დაასახელა. ხოლო ამ მომიჯნავე საკადასტრო ერთეულის, ანუ იგივე მიწის მესაკუთრე გახლდათ მხოლოდ ერთი კომპანია, რომლის 100%-იანი მეწილე ოთარ ფარცხალაძეა. აუქციონზე გატანილი მიწის ნაკვეთი კი 1,7-ჯერ ნაკლებადაა შეფასებული, ვიდრე მომიჯნავე მიწის ნაკვეთის ღირებულება. თბილისის მერი დავით ნარმანი აცხადებს, რომ მერია გადაწყვეტილების მიღებისას ექსპერტების შეფასებას დაეყრნო. ნარმანიამ ჟურნალისტებთან საუბრისას ისიც განაცხადა, რომ აუდიტის სამსახურს მერიამ გადასცა მათ ხელთ არსებული ყველა ინფორმაცია და ტყუილია განცხადება თითქოს მერიაში ყოფილ მთავარ პროკურორ ოთარ ფარცხალაძესთან დაკავშირებით გარკვეულ დოკუმენტაციას ვერ მიაკვლიეს.
შეფასება გაკეთებულია ექსპერტების მიერ, ასე რომ თბილისის მერია დაეყრნო ამ შეფასებას.
თორდია ფარცხალაძის საქმეს 22 მაის სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილიც გამოეხმაურა. მან აღნიშნა, რომ არსებობს კითხვის ნიშნები და რომ ომბუდსმენის აპარატი საქმის გამოძიებას ბოლომდე დააკვირდება. მისი თქმით, თუ ამ კითხვებს უახლოეს დღეებში პასუხი არ გაეცა, საჭირო გახდება პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნა.
რა თქმა უნდა, ერთადერთი ალტერნატივა რჩება სხვა ფორმატში ამ საქმის შესწავლის აუცილებლობა და ერთ-ერთი ასეთი ფორმა, რა თქმა უნდა, პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნა.
ამ საქმეზე საგამოძიებო კომისიის შექმნას უკვე ერთ კვირაზე მეტია მოითხოვს საპარლამენტო უმცირესობაც, რომლის წევრებიც აცხადებენ, რომ ამ საქმის გამოძიება პარლამენტის ღირსების საქმეა. თუმცა უმრავლესობაში კომისიის შექმნა ნაადრევად მიაჩნიათ. პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას სიტყვებით, შესაბამისი ორგანოს მიერ გამოძიების მიმდინარეობის პარალელურად პარლამენტში კიდევ დროებითი კომისიის შექმნა რეგლამენტს ეწინააღმდეგება. ამ საკითხის ხელახლა დასმა და პარლამენტის ჩართვა კი მისი თქმით შესაძლებელი იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვერ შეძლებს საქმის ეფექტიანად გამოძიებას. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რესპუბლიკური პარტია და თავისუფალი დემოკრატები მართავენ კონსულტაციებს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ერთ ბლოკად გაერთიანების თაობაზე. თვითმმართველობის არჩევნები მიმდინარე წლის შემოდგომისთვისაა დაგეგმილი. კონსულტაციების დასრულებას პარტიები დაახლოებით ორ კვირაში ვარაუდობენ და ამბობენ, რომ ბლოკში გაერთიანების სურვილი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მიღებული გამოცდილების გამოძახილია. ზოგიერთი მიმოხილველის აზრით, საერთო ღირებულებათა პარტიების გაერთიანება პოლიტიკური პროცესისთვისაც სასარგებლო იქნება. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
თვითმართველობის არჩევნების წინ რესპუბლიკურ პარტიასთან ერთ ბლოკში გაერთიანების თაობაზე მოლაპარაკებების დაწყებისას მხედველობაში მივიღეთ ის გაკვეთილი, რაც საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გამოვიტანეთ. განსაკუთრებით პროევროპული პლატფორმის პარტიებმა, განაცხადა თავისუფალი დემოკრატების პოლიტიკურმა მდივანმა ნინო გოგუაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. მისი სიტყვებით, რესპუბლიკელებს და თავისუფალ დემოკრატებს ერთად მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ, მათ შორის კოალიციაში ალიანსი საქართველოსთვის, სადაც რესპუბლიკელები, თავისუფალი დემოკრატები და ახალი მემარჯვენეები შედიოდნენ და შემდეგ კოალიცია ქართულ ოცნებაში, რომელშიც ეს ორი სუბიექტი იყო წარმოდგენილი.
ჩვენ გვაქვს გავსიხირებულებები და ბრძოლის ერთნაირი ბიოგრაფია, როგორც ნაციონალებთან დაპირისპირების, ასევე ახლა ხელისუფლებას. რაც თავარია, ორივე ვართ პროდასავლური ძალა და ლიბერალური ღირებულებების მქონე პარტია. ასე რომ გადავწყვიტეთ კონსულტაციების დაწყება. ეს ჯერჯერობით საბოლოო გადაწყვეტილება არ არის. ამ კონსულტაციების შემდეგ ჩვენ საკუთარ პარტიის წევრებს წარმოდგენთ იმ მოსაზრებებს და იმ შესაძლებლობებს, რომელიც გამოიკვეთება ამ კონსულტაციების შედეგად და შემდეგ მთლიანად პარტია მიიღებს გადაწყვეტილებას.
ამბობს თავისუფალი დემოკრატების პოლიტიკური მდივანი ნინო გოგუაძე. საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ყველა პარტია დასუსტდა და აუცილებელია ძალების კონცენტრაცია და კონსოლიდაცია იმისთვის, რომ ამომრჩეველი არ დაიბნეს, ამბობს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე, რომლის სიტყვებითაც საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ხშირად ესმოდათ ამომრჩევლის სურვილი ერთად ეხილათ ეს ორი პარტია. ახლა კონსულტაციები პარტიებს შორის იმ ეტაპზეა, რომ უკვე შესაძლოა საერთო სტრატეგიაზე საუბარი. ხათუნა სამნიძის თქმით, თვითმართველობის არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია, რადგან თვითმართველობა ქმნის დემოკრატიულ მართველობისთვის აუცილებელ საჭირო უმნიშვნელოვანეს საფუძველს. ამასთან აუცილებელია ამომრჩევლისთვის არსებობდეს პოლარიზებულ პოლიტიკურ სივრცეში არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა.
საპარლამენტო არჩევნები იყო ძალიან პოლარიზებული. შეძლო ქართულმა ოცნებამ პროფესორ ბიძინა ივანიშვილმა გათამაშება 2012 წლის, როდესაც არჩევანი იყო მხოლოდ ორი, ერთი წინააღმდეგ მიმართული. ამის გათამაშება მან შეძლო 2016-ში და გვახსოვს, რომ იყოს კლიანად ტრიხაძე აგებული წინას არჩევნო კამპანია. თვითმართველობის არჩევნებზე ამას ვერ შეძლებს ქართული ოცნება, იმიტომ რომ გაძლიერდნენ პარტიები, აღარ იქნება მხოლოდ ორ პარტიას შორის არჩევანი და სწორედ ამისთვის გავსი იდეოლოგიის მქონე პარტიების გაერთიანება და გაძლიერება, მათ ირგვლივ ამომრჩევლის მობილიზება, გააქტიურება, მოტივირება პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ წინას არჩევნო გარემო იყოს მრავალპარტიული და ჩვენ მივიღოთ შედეგები თვითმართველობის არჩევნებზე ისეთი, როგორიც უნდა იყოს არჩევნების შედეგები და არა როგორიც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მივიღეთ ხლიანად ხელისუფლების მიტაცებით ქართული ოცნების.
ამბობს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე. როგორც პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი ზვია დაბაშიძე ამბობს, პოლიტიკური პროცესებისთვის პარტიათა გამსხვილება სარგებლის მომტანია, მით უფრო კარგია თუ ამ გაერთიანებას იდეოლოგიური საფუძველი უდევს და არ არის მხოლოდ წინასაარჩევნო მექანიკური გაერთიანება. მიუხედავად იმისა, რომ თავისუფალი დემოკრატები და რესპუბლიკური პარტია საერთო ლიბერალური ღირებულებების მატარებელი პარტიებია, ზვია დაბაშიძის თქმით, მან საერთო პრობლემებიც აქვთ.
მოიხსენებათ, წინარჩენების დამთავრების შემდეგ ცნობილი პოლიტიკური ლიდერები პრაქტიკულად წავიდნენ და ამ ორი პარტიის ასე ვთქვათ რეიტინგი ხშირ შემთხვევაში ეფუძნებოდა გარკვეულწილად შესაძლებელია რაღაც გარკვეულ იდეოლოგიურ მომენტებს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მათ პოლიტიკური ლიდერების ავტორიტეტს, როგორც ვთქვათ დავითის ხელში ვთქვათ, როგორც არის ალასანია და კიდე სხვები, და ეს ამ ლიდერების ჩამოშორება მათი პოლიტიკური პარტიების ასე ვთქვათ ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, რა თქმა უნდა, მათ პარტიების ავტორიტეტი შედარებით შეარყია და მათი გავლენა ალბათ დასაკიდებლად საზოგადოებაში. ამიტომ ამ შემთხვევაში მათმა გაერთიანებამ შესაძლებელია გარკვეული ბალანსი ვერ შექმნას იმ ორპოლუსებს, მეტნაკლებად ორპოლუსიან პოლიტიკურ პარტიებს შორის, რაც ჩვენთან არის, მაგრამ სამომავლოდ შეიძლება ეს კარგი იყოს ხელახალი პარტიული ფორმირებისა და ხელახალი პარტიული გაძლიერებისთვის. თუმცა მომავალი ადგილობრივი არჩევნებისთვის ცოტა რთული იქნება თქმა იმისა, თუ რამდენად შეძლებენ ისინი ეს ვთქვათ მხარდაჭერების დიდი მასების მობილიზებას.
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ რესპუბლიკურმა პარტიამ ხმათა 1.55% მოიპოვა, თავისუფალმა დემოკრატებმა 4.63%. ზვია დაბაშიძის თქმით, თვითმართველობის არჩევნები ელექტორატის ნაკლები აქტივობით გამოირჩევა. ამასთან არჩევნებში პარტიათა წარმატება დამოკიდებული იქნება ორგანიზაციულ სტრუქტურაზე, ფინანსებზე და უპირველესად პარტიულ ლიდერებზე, რომლებიც საქართველოს რეალობაში ძალიან ბევრ ამას განსაზღვრავს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენ აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯილისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რეგიონული მაცნის მორიგი გამოშვება ეთერში ხვალგავა სამშაბათს 18 საათიდან გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. ახლა კი მუსიკალური პაუზა. Radio თავისუფლება FM 107.4. განვაგრძობთ გადაცემას მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით გაგაბაძე უძღვება. დღეს თავისუფლების დილის სტუმარი იყო რეჟისორი პაატა ციკოლია, რომელმაც მაისის თვეში თეატრის მოყვარულებს მონოტრილოგია შესთავაზა. მონოტრილოგია აერთიანებს სამი ავტორის მონოპიესების მიხედვით შექმნილ სამ დამოუკიდებელ თეატრალურ წარმოდგენას. პიესები ეკუთვნით ლია ლიქოკელს, ნატალია ბლოკსა და თავად პაატა ციკოლიას. მათი თემაა ქალთა უფლებები და მათ წინაშე არსებული პრობლემები. მაინც რა სპეციფიკა ახასიათებს მონოსპექტაკლებს, რა არის მონოტრილოგიის მთავარი სათქმელი და როგორ შეიძლება თეატრი იყოს აქტუალური თანამედროვე მაყურებლისთვის. ამ თემებზე სტუმარს ნასტასია არაბული ესაუბრება.
დღეს ვისაუბრებთ მონოტრილოგიაზე. მონოტრილოგია გახლავთ სხვადასხვა ავტორის მონოპიესებზე დადგმული სამი დამოუკიდებელი თეატრალური წარმოდგენა, სამივე ავტორი გახლავთ პაატა. ამ სამიდან ორი უკვე გამართა, მესამე ჩვენება დღეს იყო დაგეგმილი, თუმცა გადაიდო და ხუთ შაბათს იქნება ალტერნატიული, კი ბატონო, ალტერნატიული ჩვენება მოწყობილი და საინტერესოა თემაც ძირითადად ქალთა საკითხებზეა ეს სპექტაკლები. ჯობია თავად მოგვიყვეთ და რა ნიშნით შეარჩიეთ და როგორ შეარჩიეთ ეს ნაწარმოებები და როგორ შეკარით მონოტრილოგია?
მონო სპექტაკლზე მუშაობა იმ თავითვე საინტერესო იმით არის, რომ პატარა ჯგუფი სჭირდება, რომ გააკეთო ნაკლები ენერგია, შეიძლება არ არის რაღაც თვალსაზრისით ნაკლები ენერგია, მაგრამ უბრალოდ იმიტომ, რომ ჯგუფი პატარაა, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ნაკლები რესურსი ჭირდება ჯამში, მატერიალური და ტექნიკური. ხო, მაგრამ სხვა რამე სითხოს, მეტ ყურადღებას ითხოვს თითოეული ჯგუფის წევრისგან და რაც მთავარია, თანამოაზრეებს ითხოვს და ამ თვალსაზრისით არის საინტერესო, რომ თანამოაზრეების შეკრება ჩემთვის არის უპირველესი ამოცანა ყოველთვის რამის კეთებას რომ ვიწყებ, იმიტომ რომ ეს არის პირველ რიგში ალბათ წარმატების თუ რაღაც საინტერესო პროცესის გარანტია.
და თანამოაზრეები პრინციპში შეიძლება იპოვო მაყურებლებშიც და იპოვო თვითონ იმ ჯგუფში, რომელთან ერთადაც აკეთებ. პირველი მეორედან დავიწყოთ, ამ ჯგუფი ვისგან შედგება და როგორ გააკეთეთ იქამდე, რომ მაყურებლამდე მიკეტანათ და მერე თავისთავად იმაზეც საინტერესოა საუბარი, მაყურებლისთვის რა სიგნალის გაგზავნა კიდოდათ.
ხო, და თანამოაზრეები რატომ ვახსენენ, როგორ შეირჩა ეს ტექსტები და რატომ შეირჩა ეს ტრილოგიის ეს სამი კონკრეტული ტექსტი? თანამოაზრეობა იმასაც ნიშნავს, რომ რაღაც საერთო ინტერესი გაგვაჩნია, ხო, რეალურად მაგას ნიშნავს, რა თქმა უნდა, და რაღაც საერთო ხედვა გვაქვს ინამდვილეს და ერთი და იგივე თუ მსგავს და მონათესავე პრობლემებზე გვიფიქრია და გვაინტერესებს ეს საკითხები. ხო, და გინდა არ გინდა მაინც რაღაც დროის განმავლობაში, გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში ეს ინტერესი ესე იოლად არიცვლება, ეს მარტივად და სწრაფად არიცვლება და ინარჩუნებს ესეთი ინერცია ახასიათებს რა ინტერესებსაც და გემოვნებასაც და შესაბამისად ბოლო ორი წლის განმავლობაში ბათუმში იმართებოდა მონოპიესების ფესტივალი და თუ სამი წლის განმავლობაში სამჯერ გამართა, შარშან გამართა მესამე და წელსაც გამართება დიდი იმედი მაქვს, მონაწილეობას ვიღებდი და ამ სამი წლის გამოცდილებიდან ძალიან კაფეო გახდა, რომ ეს ფორმა მე მომწონს, სიამოვნებს ამ ფორმაში მუშაობა, უფრო მიადვილდება, მალე კეთდება რაღაცეები, დავინახე რომ რაღაც რეაქცია ძალიან სწრაფად შეიძლება ქონდეს რაღაცეებზე, მაგალითად შარშან, მაგალითად ჩემი ტექსტი გავაკეთე და ტექსტის დაწერით და დადგმით სულ დაგჭირდა ერთი კვირა თეატრალურ წარმოდგენას.
წარმოდგენელად ცოტა დრო.
ხო, ერთი კვირა თეატრალურ წარმოდგენას გასაკეთებლად არის ძალიან ცოტა დრო. ცხადია, ძალიან ინტენსიური იყო სამუშაო და რეზონანსი იყო რაღაც თვალსაზრისით მეტი და უკეთესი, ვიდრე მაგალითად დიდი წარმოდგენების მერე, რომლებზეც დავხარჯე თითქმის 8 თვე და დაკავებული იყო
30
ადამიანი და 9-ია მეტიც კიდე თუ თეატრის სხვა პერსონალს გაითვალისწინებ და ფინანსური თვალსაზრისით ფინანსური რესურსიც 10-ჯერ და 20-ჯერ უფრო მეტი. აი, იმიტომ რომ ეს წარმოდგენა რომელიც ახლა ახსენე, ის სულ რაღაც 300 ლარი დაგვიჭდა თუ რაღაც ასეთი და რა არის უმთავრესი ამოცანა? ხო, უმთავრესი ამოცანა მაინც საბოლოო ჯამში არის ის, რომ ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის რომ რაღაც საინტერესო საკითხზე ვიმუშაო, რაღაც საინტერესო კვლევა იყოს ეს საბოლოო ჯამში და დიალოგში შევიდე მაყურებელთან და რაღაც გავიგო აქედან. რაღაც ჩემთვის ძალიან ეგოისტურია, მაგრამ ეს არის მაინც მამოძრავებელი ამოცანა, პირველი ამოცანა და მივხვდი რომ ამ ფორმით მე ამ ინტერესს უფრო სწრაფად და უფრო სასიამოვნოდ და სრულად ვიკმაყოფილებ და საკვლევი კიდევ რამდენია რა საინტერესოა და თანამოაზრები გავიცანი. მაგალითად მესამე ტექსტი, რომელსაც ახლა ვაკეთებთ, რომელიც დღეს უნდა გვეჩვენებინა და 25-ში ვაჩვენებთ, არის ნატალია ბლოკის, უკრაინელი დრამატურგია, ახალგაზრდა ქალი, რომელიც ისიც მონოპიესების ფესტივალზე გავიცანით და მოკლედ ამ მონოპიესების ფესტივალმა ძალიან დიდი მექნა ყველასთვის ჩვენთვის, რაღაცებს მიგვახვედრა ჩვენ თვითონ, საკუთარ თავთან კომუნიკაციაში კომუნიკაცია გაგვიადვილა სინამდვილესთანაც და ერთმანეთსაც დაგვაკავშირა და ტრილოგია ფაქტობრივად იდეა ტრილოგიის ჩაისახა მაგ პერიოდში და შესაბამისად უკვე მზად იყო თითქოს სამი ეს ტექსტი, რომელიც გაერთიანდებოდა, იმიტომ რომ ორი უკვე ერთხელ დადგმული იყო და ამ ფესტივალის ფარგლებში და ერთი ასევე სპეციალურად ჩვენთვის დაწერილი ტექსტი იქ გაცნობილმა მეგობარმა ახლა უკვე გადმოგვიგზავნა და თარგმნეთ და ისიც გავაკეთეთ. და ცხადია, რაღაც მონათესავე საკითხებს და თემებს ეხება და ხო, ქალები არიან პერსონაჟები, ქალები არიან მსახიობები და ნუ ცხადია, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ქალებს უკავშირდება ეს ტექსტები და მაგრამ
თუ თქვენ ტექსტს არ ჩავთვლით, დანარჩენი ორი ტექსტის ავტორიც ქალი გამოდის.
ხო, და მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ მაინც უფრო ღრმა რაღაც ნათესაობა აკავშირებს ამ ტექსტებს. ტექსტები სამივე არის ახალგაზრდა ავტორების, ნუ ჩემ თავსაც ახალგაზრდათ მივიჩნევ. ხო, და სამივე არის სულ ახალი, ანუ ბოლო 2 წლის განმავლობაში შექმნილი ტექსტებია. სამივეზე მუშაობდა ჩემზე უმცროსი თაობის წარმომადგენლების, ანუ და შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან დღევანდელი და ახლანდელი აქ და ახლა საკითხებია და აქ და ახლა თემებია და ჩემი აზრით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს აქტუალური და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვეძებოთ ფორმა ისეთი და ენა ისეთი, რომელიც იმ მაყურებელს დაგვაკავშირებს, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს. ეს ის მაყურებელია, რომელიც ალბათ დღეს თეატრში არ დადის, რომლებმაც თეატრს ხელი კრეს და უარყვეს, იმიტომ რომ თეატრმა რაღაც ეტაპზე მათ უღალატა და სასცენო ხელოვნება. ხო, სასცენო ხელოვნებამ დაკარგა აქტუალურობა, ზოგს მიაჩნია, რომ სასცენო ხელოვნება რაღაც დროს ჩამორჩა და ეხლა სულ სხვა დროა და აღარა აქვს მას უნარი დრამატულ ხელოვნებას მაგალითად, რომ რაღაც საკითხებს საინტერესოდ დაუშვათ უპასუხოს და სხვა დროა ახლა არ არის თითქოს ისტორიების მოყოლის დრო, ახლა ელექტრონული მუსიკის დროა, როცა რითმი და ესეთი ციркуლარული სტრუქტურები ყველაფერს უკვე კონტექსტს ქმნიან და მთავარია კონტექსტი და აღარ გვჭირდება მოძღვრები, რომლებიც რაღაცებს ილაპარაკებენ. ხო, და მეც ვეთანხმები, რომ აღარ გვჭირდება, მაგრამ დრამატულ ხელოვნებას შეუძლია უარყოს ეს იდეაც, რომ მოძღვარი არ არის აუცილებელი. აუცილებელი კი არა, საერთოდ არ უნდა იყოს არანაირი მოძღვარი. ისიც რაღაც კვლევაში ჩართული უნდა იყოს და სხვებთან ერთად სინამდვილე უნდა ეკლიოს და სანამ ჩვენ ცოცხლები ვარ და სანამ ადამიანები ქვია და სანამ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ, მანამ ადამიანური ვნებები იარსებებს და დრამატული ხელოვნება არის ყველაზე ახლოს იმასთან, რომ ადამიანური ვნებები იკლიოს.
აი, ამაზე მინდოდა მეკითხა, თქვენ თქვით, რომ შეიძლება ეგოისტური იყოს, მაგრამ გაინტერესებთ, რას მიიღებთ მაყურებლისგან და ამ ტრილოგიაშიც ალბათ ეს არის საინტერესო, რა ინფორმაციას აწვდით, რა თქვენ რა გინდათ რომ მიიღოს თქვენგან მაყურებელმა და საპირისპიროდ რას ითხოთ, რას ელით, რა ტიპის კვლევაზეა საუბარი?
Ну, რაღაც კონკრეტულ საკითხს რომ საკითხზე რომ მუშაობ, ხადია, იქ უკვე მიდის კვლევა, იქ უღრმავდები, ცდილობ ცდილობ იმ საკითხს ისე ჩაურმავდე, რომ ყველა გადაწყვეტილება, რომელსაც მიიღებ, იყოს სინამდვილესთან ახლოს. სინამდვილის კვლევა, ეს საკუთარი თავის კვლევა პირველ რიგში და ამის გავლით მერე სინამდვილის კვლევა. და რა გარანტია გვაქვს დაუშვათ მაყურებელს მოეწონება თუ არა ის, რაზეც ჩვენ ვფიქრობთ აქ და რასაც ჩვენ ვაკეთებთ? არანაირი გარანტია გარედან არ არის. შენ თვითონ ხარ ამის საზომი, თუ შენ არ იტყუები და თუ შენ ცდილობ, რომ საგნებს დაარქვა თავისი სახელი, მაშინ უკვე არის იმედი, რომ შენი დაუშვათ ინტერესები, სიხარულეა თუ ტკივილია, არის ნამდვილი, აქ ხდება და ახლა ხდება. და თუ შენთან ერთად შენსავე დროში და სივრცეში არსებობს დაუშვათ საზოგადოება, ცხადია, შესაძლოა, რომ მათთვისაც ზუსტად ისეთივე ნამდვილი და აქტუალური იყოს და საინტერესო იყოს ის, რაც შენთვის არის საინტერესო, იმიტომ რომ ერთ დროში და ერთ სივრცეში ვცხოვრობთ, ხო? როგორ შეიძლება, რომ ასე რადიკალურად გაწყვეტილი იყოს ჩვენ შორის კავშირი? ხო, და საინტერესო იმ თვალსაზრისით არის, რომ ერთი შენ იკვლევ შენს თავს და იკვლევ შენს სინამდვილეს, რომ აღიქვა და ადეკვატური იყო იმ ყველაფრისა, რაც გარშემო ხდება, და დამოუკიდებელი იყო ყველაფრისგან, რაც გარშემო ხდება, იმის გავლენისგან, და შენ რაღაცნაირად გრძნობდე ძალას, რომ შენ შეგიძლია ამ გარემოს გაუსწორო თვალი და დაუპირისპირდე და იმოქმედო არა კარნახით, გარემოსგან კარნახით, არამედ დამოუკიდებლად, საკუთარი შეხედულებებით და მოკლედ საკუთარი ინდივიდუალიზმი აშენო და შემდეგ ამისაფუძველზე იყო რაღაც დიალოგში სინამდვილესთან. და ამავდროულად აუცილებელია ისიც, რომ როდესაც მაყურებელი ნახულობს, ხო, ამას ყველაფერს გრძნობ, ხედავ, რომ მაყურებელს რაზე აქვს ყურადღება გამახვილებული და როგორი მაყურებელი რას აქცევს ყურადღებას. პროფესიონალი მაყურებელი, ისინი, ვინც რაღაც თვალსაზრისით ინტერესით არიან ამ პროფესიასთან დაკავშირებული, პროფესიული ინტერესით, ისინი, ვისაც არანაირი პროფესიული ინტერესი ამ სივრცესთან არ გააჩნიათ, სრულიად შემთხვევითი მაყურებელი, მაყურებელი, რომელიც მიჩვეულია თეატრში სიარულ სხვადასხვა თაობის მაყურებელი, და მათი შეფასებები, მათგან დაბრუნებული ეს რაღაცნაირ უკუგება ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს არის კიდევ ერთი და შეიძლება ითქვას ალბათ გაცილებით უფრო ზუსტი მაჩვენებელი, რამდენად ადეკვატური ხარ შენ სიმართლეებში, ხომ არ ცდები, იმიტომ რომ ვინ რას გეუბნება ან ვინ როგორ რეაგირებს ამაზე, ხო, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენთვის ცხადია და ჩემთვის ცხადია, კი, ამ საკითხების კვლევა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამ ეტაპზე მე ვგრძნობ ახლა და განსაკუთრებით უკვე ეს ორი წარმოდგენა რო გავმართე და მესამეს ველოდებით, უკვე ვხედავ ამ ტრილოგიის შედეგი ჩემთვის რა იყო და ჩემთვის ტრილოგიის შედეგი.
აი, მოკლედ რო გითხრათ ეს, იმიტომ რომ სულ რაღაც ნახევარი წუთი გრჩება თუ შეგიძლიათ.
ტრილოგიის შედეგი ჩემთვის ახლა უკვე ვგრძნობ, რომ ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი და ამ ეტაპზე ალბათ ჩვენთვის იყო ის, რომ რაღაც თვალს აზრისით ჩვენ შევძელით მეტნაკლებად ადეკვატურ დიალოგში შევსულიყავით იმ მაყურებელთან, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ იყოს ჩვენი მაყურებელი. ხო, ან შევიძინოთ მაყურებელი, ვიპოვნოთ ისინი, გადავარჩიოთ მაყურებელი, ანუ ყველა არ გვინდა, გვინდა აი ასეთები, ესენი გვაინტერესებს და მათზე გავამახვილოთ ყურადღება. და ეს არის ამ დიალოგის საწყობა, იმას ნიშნავს, რომ რაღაც ფორმას, რაღაც ენას ვიპოვნით საბოლოო ჯამში, რომლითაც ზუსტად იმ მაყურებელს დავუკავშირდებით, რომლებიც დღეს აქ და ახლა ჩვენსავით ზუსტად ისე განიცდიან სინამდვილეს და ზუსტად ზღელავენ როგორც ჩვენ. და ეს მე ძალიან მინდა, რომ ეს ის თაობა იყოს, რომელმაც თეატრი რატომღაც მიატოვა და ახლა ხელახლა აღმოაჩინოს, რომ დრამატულ ხელოვნებას აქვს იმის უნარი, რომ ღრმად იკვლიოს და ძალიან მნიშვნელოვანი ესეთი საკითხები.
ეს იყო თეატრის რეჟისორი პაატა ციკოლია, რომლის მონოტრილოგია იხილა თბილისელმა მაყურებელმა ამ ცოტა ხნის წინ. პაატა ციკოლიას ნასტასია არაბული ესაუბრებოდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ახლა კი დედაქალაქიდან ქუთაისში გადავინაცვლოთ. იქ უკვე მეორედ იქცა სასამართლო დავის საგნად ერთი და იმავე კერძო კომპანიისთვის ქალაქის კუთვნილი მიწის ნაკვეთის გადაცემა. რუსთაველის ქუჩის ერთ-ერთი მონაკვეთი რამდენიმე სართულიანი შენობის ასაგებად პირველად ამ რამდენიმე წლის წინ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობისას გაიყიდა, რამაც ახლომდებარე სახლების მცხოვრებთა პროტესტი გამოიწვია. სასამართლომ მათი სარჩელი დააკმაყოფილა და იმ მიზნით, რომ კერძო მესაკუთრის უფლებაც არ შელახულიყო, მათთან მორიგება ქუთაისის მერიას დაავალა. სასამართლოს განაჩენის აღსრულება მოუწია უკვე ქართული ოცნების ხელისუფლებას, რომლის გადაწყვეტილებამ იმავე ქუჩის სხვა მცხოვრებთა აღშფოთება გამოიწვია. გიამბობთ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
Kutaisi Rustavelis Kuchis Otmuset Hutmet Nomer Shim Tebarim Raval Biniani Corpusis in Sorebni, Raval Tlianitsis Ovani His Mujrasta Taket Milm Sheneblobasa Protesteps, Mati Informatsit, Squarist Territoria Zeromelitz Otsar Tuliani, Raval Punctiuri Shenobis Asa Sheneblad Kerzo Company, Sotachnist in Shemoroba, Jeram Denime Nahevar Saukonovani Hega Ahmes, Titsovanim Tenareki Unebartwood Mujres.
Recreation, Aki Opus, Kaveri, Borizin, Ramden Mechagmes, Miss Natula Trocaremo, Dabin Jurebuli, and I would go Mareuba, Trendorship, Sam Hela, Opus, because Eki, Kiara, the Amtentoria said.
So plead and Chamovit and it, Chen, Mesoblema, the Dow get a Gavaket. Again, did he go against Gaihma?
Bishop Stria, Luba, Hebi, Gagwichman, Nazareth, Gwichrian, Asetu.
Pavše ma sata mašu adgili cveri poved. Amitom, kto, kvela zrom, dagwe kvaro zrom, ak es šereblova artari martos, sahandro sa adgili carari, rora me mokte, šemovide, sahandro, da dakvareba gagvitios.
Rustavelis 95-ში მდებარე მრავალბინიანი კორპუსის ამხანაგობის თავმჯდომარის კახაბერ ჩახუნაშვილის ინფორმაციით, მათი საცხოვრებლის მიმდებარე ტერიტორია ქუთაისის მერიამ კერძო კომპანიას Alpha Plus მიწის სხვა ფართის სანაცვლოდ გადასცა.
Мохта ам территориис гацвла момиджневе территорияში რომელიც ჩვენი ბინის მოპირდაპირე მხარესა მოსახლეობამ დაიცვა თავისი უფლებები და შენობა არ ააშენეს სამაგეეროთ იმ ალფა პლუსმა რომელიც იყო მესაკუთრე ტერიტორიის იჩივლა სასამართლოში სასამართლომ დაავალდებულა მერიას მორიგებულიყო ალფა პლუსთან და მერია მორიგდა ალფა პლუს და გადასცა ეს ტერიტორია აქ ბევრი სადაო საკითხია
თავის მხრივ ქუთაისის მერიაში აცხადებენ რომ კომპანია Alpha Plus-ისთვის გადაცემულ ტერიტორიას სკვერის სტატუსი არ ჰქონდა და კანონის დაცვით გასხვის და მერიის ინფორმაციით კომპანია ვალდებულია მიწის გარკვეულ ფარგლებზე მწვანე საფარი განაახლოს და სკვერი მოაწყოს რაც შეეხება მრავალწლიანი ციწვოვანი ხის მოჭრას არქიტექტორისა და ზედამხედველობის სამსახურის სპეციალისტის ზვიად წაკაძის განცხადებით მერიას ნებართვა არ გაუცია ზვიად წაკაძის განმარტებით ხის უკან ნოდ მოჭრისთვის კომპანია 500 ლარით დაჯარიმდება.
Ზედამხედველობის სამსახურის მიერ შედგენილი არის ადმინისტრაციული სამართან დარღვევის ოქმი 151 მუხლით, რომელიც გადაგზავნილი არის სასამართლოში განსახილველად.
Ქუთაისის მერიამ კომპანია Alpha Plus რუსთაველის 95 ნომერში მდებარე 115 კვადრატული მეტრი მიწა 2015 წელს გადასცა ამავე ქუჩის 108 ნომერში მდებარე ტერიტორიის სანაცვლოდ. მშენებლობა თავდაპირველად სწორედ რუსთაველის 108 ნომერში იგეგმებოდა, რაც ახლო მდებარე 9-სართულიანი კორპუსების მოსახლეობამ გააპროტესტა. ამჟამად მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან რუსთაველის 95-ში მცხოვრებნი და ამბობენ, რომ სასამართლოში სარჩელი უკვე შეიტანეს.
გიამბობდათ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი. ახლა კი ალგორითმის დროა სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას, როგორც ყოველთვის ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
ცხოველებში დროის აღქმას არეგულირებს შინაგანი საათი, რომლითაც დღეღამის ცვლა სინქრონიზდება აქტიურ და პასიურ ფაზებთან. ეს მექანიზმი ადამიანსაც მოეპოვება, მაგრამ აქამდე უცნობი იყო, რა ბიოქიმიური პროცესები არეგულირებს ძილს და საერთოდ რატომ არის ძილი ასე მნიშვნელოვანი. ამერიკელმა მეცნიერებმა ტვინის უჯრედებში აღმოაჩინეს პროტეინი, რომელიც უზრუნველყოფს ჩანსაღ ძილს. ექსპერიმენტი ჩატარდა ადამიანებზე, თაგვებსა და ბუზებზე. დადგინდა, რომ თუკი დეფექტურია გენი, რომელიც ამ პროტეინის წარმოქმნას არეგულირებს, მაშინ სამივე ორგანიზმში მოკლდება ძილის ეპიზოდები. ამ მექანიზმის კვლევამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს ძილის ფუნქციების გაგებას და უძილობის მიზეზების დადგენას. Როგორც ახალი გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი, ვაშინგტონის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომელი ჯეისონ გერსტნერი წერს, ძილს რაღაც მნიშვნელოვანი ფუნქცია უნდა ჰქონდეს, მაგრამ ჯერ არ ვიცით რა. დღემდე არსებული თეორიების თანახმად, ძილი მნიშვნელოვანია ნეირონების მოქმედებისთვის და ნივთიერებათა ცვლისთვის, ასევე მეხსიერებისა და სასწავლო პროცესისთვის. Gersneris თქმით, ნაპოვნია ძილის რეგულირების ძალიან ძველი მექანიზმი, რომელიც ევოლუციის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში იქნა შენარჩუნებული. Gerstnerma თაგვების ტვინში აღმოაჩინა პროტეინი FABP7, რომლის წარმოება დღის განმავლობაში იმატებს და იკლებს. Генетиკური манипуляციის შედეგად თაგვებს, რომელთაც აკლდათ ეს გენი, უფრო ცუდად ეძინათ ვიდრე ნორმალური ფუნქციის მქონე მათ თანამოძმეებს. Ამ მექანიზმის ადამიანზე შესამოწმებლად გამოიყენეს იაპონიაში ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები. აღმოჩნდა, რომ იმ საცდელ პირებს, რომლებიც ძილის ფუნქციის დარღვევას უჩიოდნენ, მუტაციის შედეგად სახეცვლილი გენი FABP7 ჰქონდათ. Ამ მუტაციის მქონეთა ძილის პერიოდები საშუალოდ უფრო ხანმოკლე იყო ვიდრე ნორმალური გენის პატრონებისა. Дефектури гени зрдис пхизели პერიოდების ხანგრძლივობასაც. Асе რომ თლიანობაში ამ გენის მქონეებს ნაკლებად ღრმად და მშვიდად ეძინათ. აღსანიშნავია რომ საცდელი პირების ასაკს ფიზიკურ აღნაგობასა და ჯანმრთელობის ზოგად მდგომარეობას არ ქონდა გადამწყვეტი მნიშვნელობა. გამოკვლევის მესამე ეტაპზე მეცნიერებმა ადამიანის მუტირებული გენი გადაიტანეს ბუზ დროზოფილაზე. სპეციალური ტექნიკის მეშვეობით შეძლეს დაედგინათ რომ დეფექტური გენი ბუზებშიც კი იწვევს ძილის დარღვევას. ამგვარად შეიძლება ვთქვათ, რომ აღმოჩნდა ძილის მარეგულირებელი გენი, რომელსაც მსგავსი ზემოქმედება აქვს სხვადასხვა ტიპის ცოცხალ ორგანიზმებზე. მეცნიერთა თქმით, ამ მიმართულებით კვლევის გაგრძელებამ შესაძლოა უფრო ზუსტად გასცეს პასუხი შეკითხვას, თუ რა ფუნქცია აქვს ძილს.
I'm high class, but I'm low down all the while. People think that I'm crazy when I flash that California smile. But I can still paint the town all the colors of your evening gown while I'm waiting for your blonde hair to turn gray. People say I'm a drinker, but I'm sober half the time. People say in the crowd. People call me a dresser. I wear my sports clothes with the loud. Yeah, but I can still paint this town. I'm shaking, turn it up, side down. Wow.
განაგზოთ გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ანტიალკოჰოლურ კამპანიას დევიზი ციფხიზლე ცხოვრების ნორმა, რომელიც 1985 წლის 16 მაისს დაიწყო, დღეს ბევრი მიიჩნევს მიხაილ გორბაჩოვის პერესტროიკის და მაშასადამე კომუნისტური სისტემის მგრევის პირველ ეტაპად. ეკრანებიდან მოხსნეს ისეთი პოპულარული ქართული ფილმები, როგორებიცაა „არი დარდო“, „გიორგობისთვე“, „ქალაქი ანარა“. გამართა საჩვენებელი უალკოჰოლო ქორწილები, რაც ქართულ კულტურულ სივრცეში ანომალიად აღიქმებოდა. რა როლს ასრულებს სიამოვნება, გართობა ქართულ კულტურაში, რას წარმოადგენს ქართული სუფრა და შესაძლებელია თუ არა სუფრის რიტუალი ეროვნული კულტურის განუყოფელ ნაწილად მივიჩნიოთ. წითელი ზონის მორიგ გამოშვებაში, რომლის რადიო ვერსიასაც ახლა გთავაზობთ, გიორგი გვახარია ამ საკითხებზე ესაუბრება სოციოლოგ ემზარ ჯგერენაიას.
ჩინურიდან მოყოლებულ ევროპულ კულტურას გაზდევს ეს ოცნება უზრუნველყოფილ, უზრუნველ შრომის გარეშე ცხოვრებაზე. ჩვენი თავი გავსებულია უტოპიებით, რა ჩვენ ცხოვრებაში თითქოს გვიშლის ხელს რაღაც აზრით, მაგრამ მუშაობ და ესე უტოპია კიდე თავში ის არის, რომ ოდესმე დასვენება და კარგი ცხოვრება, და ჩვენ ვხედავთ, რომ პენსიის შემდეგაც კი ჩვენნაირ ქვეყანაში პენსიის შემდეგაც კი არ აგაქვთ დაუშვათ იმ საშუალება, რასაც ქვია და ამ უტოპიის პატარა ნაკვეთის, პატარა მონაკვეთის მაინც რეალიზების, იმიტომ რომ მუდმივად უნდა იყოს ჩართული ფორმაში უნდა იყოს. ეს ყველაფერს ფიტნეს კლუბზე ლაპარაკობდით, ეს ეკონომიკური კატეგორიაც არის, აი მე როგორ წარმომიდგენია ეს ფიტნეს კლუბი. პრაქტიკულად ესე იგი თანამედროვე ადამიანი რას აკეთებს? კარგი ცხოვრებისაგან მას ქონიედება, მაგრამ რადგან ბაზარი მოუწოდებს, რომ იყოს თხელი, დაკუნთული და ბაზარზე აჩვენოს, რომ ის კვლავ ესე იგი აქტიურია და შენზეა და ფორმაშია, ის მიყავს საწამებელ ინსტრუმენტამდე, რომელსაც ეს ფიტნეს კლუბები გვიწვევს ყველას. იქ უნდა დაღვარო ეს ოფლი, იქ უნდა მოიშორო ეს ედმეტი ქონი და ბაზარზე უნდა გამოხვიდე
ტანწერწეტა.
ანუ პრაქტიკულად იქ ამოდი, რომ აი შამპურზე წამოგაგეს ცეცხლის შეგინთეს და ეს ქონი უნდა გავხრევინონ იქ, რაც შენი შრომით დაიდევი. ფიტნეს კლუბში წყობნა არის შრომის გარკვეული ნაწილი, იქ მარტო მისვლით და აქეთ-იქით ყურებით ეს წონა არ დაგაკვდება. იქიდან მოდიხარ დაღილი, მაგრამ იმის თვითრწმენით, რომ შენ ცოტა დაიკელი წონაში, კუნთების მასა მოგემატა და ხვალ ესე იგი შეიძლება ბაზარზე აჩვენო, რომ შენ ქმედითი ხარ, შენ შეიძლება წარმატებას მიაღწიო და ასე შემდეგ.
ყველას არ აქვს საშუალება ფიტნეს კლუბში შესული.
რომ მე ხელულაში ვიყავს გარკვეული კლასი ადამიანებს, რომელსაც შეუძლიათ თავისუფლება მისცენ ეს გააკეთონ, მაგრამ ისინი ბედნიერები ამით არ ვართ ბედნიერები, იმიტომ რომ მუდმივად აი ამ ციკლში ვართ ჩართულები. ერთმა ჩემმა მეგობარმა, რომელიც ძალიან დაღლილი მიდიოდა ჩემსავით სახლში, ესე იგი თქვა, რომ აი ნეტავო ქუჩაში ვიდგე და მათხოვდეო რა, ისე მდგომარეობაში ვარ და გადამწვარი ვარ შრომისაგან. ესე იგი მა შეშურდა იმ ადამიანის მდგომარეობის კარგი გაგებით, რომელსაც აი ესეთი ტიპის იძულება სისტემური არა, გამოვა რაღაცას იშოვის და ასე შემდეგ. ცხადია, ეს არის ღირსება შელახული ადამიანის ცხოვრება სახელმწიფოში და ჩვენ საზოგადოებაში ადამიანები ასე არ უნდა ცხოვრობდნენ, მაგრამ ანუ ერთმანეთის ეს პრობლემა, რომ ესე იგი იპოვოს საკუთარი თავი, მუდმივად მიაღწიო იმას, რაზეც ოცნებობს, სიამოვნებას, წამოწვე, წაიკითხო რაც გინდა, დაწერო მაშინ, როცა ეს საჭიროა და არა დაუშვათ დედლაინის გამო, რომ ახლა სტატია გაქვს დასამთავრებელი და ასე შემდეგ. ანუ ამაში ესე იგი აი ეს ამ სამეცნიერო საქმიანობაში ან შემოქმედებაშიც ჩვენ მაინც მოქცეულები ვართ სისტემის მარწუხებში, რომელიც გეუბნება, რომ შენი სიამოვნების გამო კი არაკეთო ხოლო არამედ იშრომე. ამიტომ ის რასაც ქვია დაუშვათ თავისუფალი ხელოვნება, როცა მუზა მომდის და მაშინ დაგავაკეთო, ეს არის ტოტალური შრომა. გეუბნებიან იშრომე, დაჯექი და წერე და მოგივა მუზაც, თუ არა და ნუ დაელოდები შთაგონებას.
კი, ემზარ, აი ბოლო კითხვა ჩვენ სუფრი დავიწყეთ და სუფრით მინდა დავამთავრო. სწორედ მაშინ აი 90-იან წლებში ბევრი ლაპარაკობდა იმაზე, რომ აი ეს კაფეები ქუჩაში მეგობართან შეხვედრა და ასე შემდეგ, ეს არ გამოხდება საქართველოში.
არა და მოხდა.
ხო, მოხდა.
კი ვისაც საშუალება აქვს ფინანსურად და ასე შემდეგ ადამიანები მაინც
გამოვიდნენ ქუჩაში.
მანდ ერთი მომენტია რომ პრინციპში თუ ადრე იყო ჩვენი პირადი სივრცის საჯარო დემონსტრირება, ანუ ერთმანეთს სახში ეძახოდით თუნდაც დაბადების დღეს ვიხდით და ასე შემდეგ, ნელა ყოველ შემთხვევაში იმ კლასში რომელიც ამ ქვეყნის მომავალიც უნდა იყოს და ყოველას უნდა ქონდეს რაღაც კარგი მდგომარეობა, იგივე ყალიბდება გარკვეული კულტურა რომ გირეკავს მეგობარი და გეუბნება რა ჩამოდი რა კაფეში დავსვენე და რაღაცა როცა ადრე მივდიოდით ერთმანეთთან სახში. ანუ პრინციპში კაფის სიტუაცია მან პირადი ცხოვრებაც უკვე ასე ვთქვათ შენი პირადი სივრცე არ არის საჯარო სივრცე, არ
ხდება დასავლეთ კულტურა შემოიჭრა.
კი, დასავლეთ მოდი ვთქვათ რომ ნუ ამ დასავლეთ კულტურას შემოჭრაზე ძალიან მეშინია ხოლმე ვთქვა რომ ხალხი არ გაგიჟდეს და რა ხო არ ვართმევენ რამეს. ეს არ არის ნუ მოიხსენება მე მიხვდი რასაც ამბობ. ეს არის ის რაც მოყვება ასე ვთქვათ კეთილდღეობის ზრდას პრინციპში. ხო? და აქეთკენ მიდის ეს ყველაფერი. ნუ კარგია თუ ცუდია, არავინ არ ვიცი. ჩვენ მარჩევანში თავისუფალი ვართ თითქოს ადამიანები, მაგრამ ეს ტენდენცია რომ ჩვენ ჩამკეტოთ ჩვენი პირადი სივრცე და გამოვიდეთ საჯარო სივრცეში, ეს არის
ის. სხვა ჩვენ საინტერესოა რომ ეს ნამდვილად გემახსოვრება ახალი წელი პირველად როგორ აღინიშნა ქუჩაში გამოსვლით. ხო, ეს უკვე ასე ვთქვათ ახალმა თაობამ ბარდების რევოლუციის წინ მოიგონა, როგორც მე ვიცი, რომ ქუჩაში უნდა ვიზეიმოთ ახალი წელი, ხალხი უნდა გამოვიდეს ქუჩაში და ბევრია უნდა ისო შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეს
ოჯახის დღესასწაულის პრინციპში ხო, ქუჩაში ხვდებიან ადამიანები, გამოდიან თავიანთ სახლებიდან და გარეთ ისე საჯარო დაგმიშა.
პრინციპში ამით შესაძლებელია რომ ადამიანი უფრო სოციალური გახდეს საქართველოში.
კი, იმიტომ რომ საჯარო სივრცეს თავის წესებში
ჩემი სახლი, ჩემი ციხესიმაგრეა, ეს დამთავრდეს.
ხო, შეიძლება დამთავრდეს, შეიძლება წავაწყდეთ იმას რომ პრინციპში თანამედროვე ერთ-ერთი ტენდენცია არის ის რომ ესე იგი შეუძლებელია დაიმალო. შეუძლებელია სამეშენი ლოკალური სივრცე კონდეს და ჩვენ
კამერები იყურებენ ყველა
ძალიან ღრმად ვიხედებით ადამიანის პირად ცხოვრებაში და შევდივართ მის პირად სივრცეში და უკვე დღეს პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება საკუთარი პირადი ცხოვრების დაცვა მოთვალთვალე სისტემებისგან მიმხედულობაში არა მაგ სახელმწიფო აპარატი ან რაღაც არამედ ის რომ ადამიანები მუდმივად უთვალთვალებთ უკვე ერთმანეთს და მეც კი რომ ასე ფოტოგრაფია მაინც და მაინც არ მიყვარდა ხო ფოტოაპარატის ვიღებ რაღაცას და რაღაც იგი რაღაც ემოციებს ვაგროვებ ამ ფოტოაპარატთან პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას რომ რაც უფრო მეტი კონტროლის სისტემებს რაც უფრო მეტი თავისუფლება გვაქვს შეიძლება ვთქვათ მით უფრო მეტია ის რაც ჩვენ გვაკვირდება და ჩვენს თავისუფლებას ასე ვთქვათ აკვირდება და ჩვენ ერთხელ შეიძლება სცენა რომელშიც იმყოფებოდი რაღაცა გახდა საჯარო განხილვის და ასე შემდეგ და აქედან მოდის ერთი მთავარი რამ ჩემი აზრით რომ ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული საჯაროობის შოკი
ეს იყო სოციოლოგი ემზარ ჯგერენაია, რომელსაც გიორგი გვახარია ესაუბრებოდა წითელი ზონის მორი გამოშვებაში. ამით შუაღამის თავისუფლება მთავრდება, მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. ახლა თბილისში ღამის პირველი საათი სრულდება, მე გემშვიდობებით, მაგრამ თუ არ გეძინებათ, კიდევ ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას, კერძოდ ჩვენს კოლეგებს რუსული სამსახურიდან. მიკროფონს ახლა სწორედ მათ ვუთმობ. ღამემშვიდობისა.